Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cupolli. Fillimisht një me kryetitujt. Lëvizja vetëvendosje kritikon ashtë për raportimet për fuqizim të fletarisit për Milan Radojçiçin. Lajçak pritet një sot vizitën në Kosovë. Ish presidenti Amerikan Donald Trump jep shenja për garë presidenciale më 2024. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje ka reaguar të ënën pas raportimeve të medjave lokale në Kosovë se gjykata themelore në Prishtinë ka miratuar kërkesën e prokurorisë speciale për çfuqizuar fletaresin për nën kryetarin e listës serbe Milan Radojçiç. Kujtojmë se Milan Radojçiç, të cili gjykata i hoqi fletarestin për gjithë këto vite, sfidon ligjin, por edhe sovranitetin e integritetin e Republikës së Kosovës, është në reagimin e kësaj partie përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Aty është përmendur edhe se Radojçiç është një nga të dyshuarit kryesor për vrasjen e politikanit serb të Kosovës, Oliver Ivanović. Milan Radojçiç ka qenë në arati dhe autoritetet e Kosovës deri më tani ishin në kërkim të tij. Në nëntor të vitit 2020 është ngritur akt akuza e tretë për vrasjen e Ivanovićit, mirë po procesi gjyqësor është ende pa epilog. Përndryshe lëvizja vetëvendosje fituese e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë, është zotuar edhe një herë që kur të marr pushtetin do të nisë procesin e vettingut në gjyqësi dhe prokurori. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Prishtinë-Beograd Miroslav Lajçak pritet të nisë sot vizitën e tij në Kosovë. Lajçak pritet të qëndrojë në Kosovë nga 1 deri më 3 mars. Pas Kosovës ai do të vazhdojë vizitën në Serbi dhe gjithashtu do të vizitojë Malin e Zi si pjesë e mandatit të tij rajonal. Nëse agjenda e tij ende nuk është bërë publike, Lajçak pritet të takohet përgjatë 3 ditëve me zyrtar të lartë shtetërorë, politikë si dhe me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në teren. Lideria e Mianmarit, shtet që njohet edhe si Birmani, Aung San Suu Kyi, është parë nga avokatet e saj për herë të parë të hënën prej kur është ndaluar gjatë një puçi ushtarak një muaj më parë. Suu Kyi, e cila është paraqitur në gjykatë përmes videolidhjes, është dukur mirë me shëndet dhe ka kërkuar të shohë ekipin e saj ligjor, kanë thënë avokatet e saj. Aktualisht ajo është duke u mbajtur në një lokacion të panjohur prej puçit të një shkurtit. Ajo përballet me dy akuza për importim të paligjshëm të radiolidhjeve dhe shkeljes së ligjit për katastrofa natyrore. Mirpo akuzat e reja janë shtuar së hënën përfshirë shkelje të kufizimeve kundër koronavirusit gjatë një fushate zgjedhore, si dhe për nxitje të frikës dhe alarmit. Ky shtet është përballur me trazira prej një shkurtit, mirpo vetëm të dielën është raportuar për 18 persona të vdekur në protestat pro-demokracisë. Filmat Nomadland dhe Borat kanë qenë fituesit më të mëdhenj të dielën në ceremoninë ndarjes së çmimeve Golden Globes. Çmimin kryesor për dramën më të mirë ka fituar çmimi Nomadland, që personazh kryesor ka aktoren Frances McDormand, e cila portretizon një grua të pastre, duke u thuar në Amerikën Perëndimore. Chloe Zhao ka fituar çmimin e regjisores më të mirë, duke u kthuar në gruan e dytë që fiton këtë çmim në historinë e Golden Globes. Sa përket kategorive televizive, seriali The Crown ka qenë fitues i madh, duke fituar katër çmime në total. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekonomia dobët apo pavësi lobuese? Lan Kosovën pa vaksin kundër koronavirusit deri më tani. Dëgjojm raportin e kolegës Luljeta Krasnishi për të kuptuar më shumë në këtë temë nga komitet e bashkëbiseduesve të saj.
Derisa vendet e rajonit kanë filluar vaksinimin e qytetarëve kundër COVID-19, në Kosovë ende nuk ka arritur vaksina. Serbia ka nisur vaksinimin e popullatës së saj kundër koronavirusit më 24 dhjetor 2020, duke përdorur vaksinën e kompanive Pfizer dhe BioNTech. Në Shqipëri po ashtu ka nisur vaksinimi më 11 janar dhe tani arritja e kontingjenteve të vaksinës së Pfizer bëhet pothuajse çdo javë. Në Maqedoninë e Veriut, vaksinimi ka nisur më 17 shkurt me 4.680 dozat e kompanisë Pfizer-BioNTech që janë dhuruar nga qeveria e Serbisë. Ngjashëm edhe Malizi ka nisur vaksinimin në muajin shkurt me vaksinën ruse kundër koronavirusit. Por çfarë ndikoi që Kosova të mbetet ende pa vaksinë? Hana Gjemajli, specialiste për ulumtime të politikave globale shëndesore, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thot se Kosova stagnoi në marrjen e vaksinave edhe për shkak të ekonomisë së dobët, edhe për shkak të paaftësisë lobuese.
Na kemi zhu qeveri në mars vitit kaluar, që ka kriju një jo stabilitet shumë të madh në shtetin tonë, në një kohë kur na është dashtre aty është me i përmbledh gjitha forcat, jo vetëm Ministria e Shëndetësisë, sepse marrja e vaksinës në atë kohë ose lobimi për vaksinën ku varet kundër ministrisë, është një bashkëpunim ndër ministror me ministritë të tjera dhe një lobim pak më i mirëfill në kompani private, që dhe në lobim me shtete tjera që nëse ne nuk mundim me blejat vaksinat e skaku me të marrë donacion.
Por si pasaj janë edhe shumë faktor tjerë që ndikuan në mos arritjen e vaksinës deri tani në Kosovë.
Gjithashtu sa ka dhimun e fakti që nuk jeni pjesë e organizatet votore shumë.
Kosova hyn në vendet me një ekonomi të pazhvilluar. Buxheti i saj për vitin 2021 ka vlerën e 2.4 miliard eurove. Nga ky buxhet janë ndarë 40 milion euro për blerjen e vaksinave dhe për nevoja që lidhen me pandeminë COVID-19. Por ky nivel ekonomik që ka Kosova për kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, nuk ishte problemi për të marrë vaksinën. Ai tha për Radion Evropa e Lirë, se derisa vendet e rajonit kanë arritur të asigurojnë, dështimi i Kosovës është brenda.
E di që mjetët kanë qenë të bugjetume. Unë menaj që është dashtë ndoshta kemi një qasë tjetër në të qiuset, të më thonë që shvizdojmë gjitha kontakte, rjetët e bashkonimet e tjera tjera, në njërë që sa dhe pak të kishim pas dhe dozat e para. Këtë bëri Shqipëria, për shumë. Po aja që për mua është më rëndësia është që duhet këtë një plan qartë që kur mendohet për fundon vaksinimi, në njërë që pas kemë edhe verit se kur mund të kemi një normalitet e tukë normalitet edhe duke, më thonë, duke jep edhe impuls shtesë ekonomisë.
Në anën tjetër, Isme Humolli, zyrtare profesionale e emergjencave Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, tha për Radion Evropa e Lirë se shtetet që janë industrialisht të zhvilluara kanë bërë zotimin e mjeteve në momentin kur ka filluar prodhimi i vaksinës, derisa këtë nuk e ka bërë Kosova, pasi që është mbështetur në programin e COVAX-it.
Kosova ka para të ndara për blerje të vaksinave përmes mbështetjes së Bankës Botërore, të cilët janë të dedikuar për blerjen e dozave shtesë, krahas asaj që vinë prej COVAX-it edhe për blerjen e vaksinave shtesë.
Muaj i shkurt ishte thënë në vazhdimësi nga kryeministri në detyrë Abdullah Hoti dhe ministri në detyrë i shëndetësisë Armen Zemaj se vaksina do të arrijë në Kosovë, por kjo nuk ka ndodhur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të bujqve dhe fermerve pohojnë se për të fituar subvencione apo grante në Ministrinë e Bujqësisë në Kosovë, paraprakisht është dashur të japin rushvet deri në 30% të vlerës së aplikuar. Kjo që më pas ka ndikuar që shumë bujqë të ishin dorë edhe nga vetë ideja për të aplikuar për këto lloj ndihme nga shteti.